Россия Европада энергия базарына үтеп керу үшін Германия һәм Европа илләре белән үзенчәлекле дуслык булдырды. Мәскәү Европадагы энергия бердәмлек сәясәтен бүлгәләргә теләвен яшерми. Әмма газга бәяләрнең төшүе хәлен үзгәртергә мөмкин. Тулырак итеп Лилия Зарипованы тыңлыйк.
Рәсәй премьер-министры Владимир Путин дөнья сәхнәһендә үзенең кырыс белдерүләре менән танылган шәхес. Узган елның ноябрендә Берлинда узган бизнес-форумда ул Германияга һезгә 40% газды куллануучыларга Рәсәйдән башка мөрәҗәгать итер урын юк. Унан башка һез үз өйләрегездә нисек йылаттасагыз? Утын кирәк булһала безнең Сибиргә барырга киләсәк, дип мыскыллы рәвештә шаяртты. Путиндың Европа Берлегенең энергия базарын иреклерәк итергә теләүе асылын сыгарган инен. Ниңә дигәндә бу Кремльдың энергия өлкәһендәге планнарын буза. Мәскәү газ өлкәһендә яңа мөмкинлекләр булдырды. Ләкин кайһы бер белгестәр Германия кебек илләр ул мөмкинлекләрне бик тиз кабул итүенә күрсенә. Heinrich Boll Foundation оешмаһы итәксеһе Рольф Фуэкс бердәм энергия сәясәтен булдырмайынса, Россиягә үз мөмкинлекләрен күәтләргә мөмкинлек биргән өсөн Европага канагатьлек белдерә.
So for Russia, energy is a strategic asset.
Россия өсөн энергия ул стратегик корал, ә безнең өсөн ул мохтаҗлык. Шуның өсөн Россия мәнфәгатьләре Европа энергия сәясәте ихтыяҗлары менән тура килмәй, ди Фуэкс.
Energy policies.
Кайһы бер кешеләр Мәскәүнең арзанлы энергия вәгъдә итүенә ышанып, Германия сәясәтчеләре бәйһеҙлеген ҡорбан итә тип һанай. Улар икеһенсә, был Европаның берҙәмлеген ҡаҡшата. Ирекле демократик партия ағзаһы Михаил Линк мында ғәйеп Германия кеүек Европа илдәрендә ята тип һанай.
The influence of individual energy companies.
Шәхси энергия фиркәтләренең басымы бик көсәйә, һәм был бик зур хата. Европа Берлегенең гомум бурысы үз көчләрен берләштереп, зуррак куәткә әйләнү. Һәм без моңа ирешү өчен тырышырга тиеш,
дилем.
Кремль Мәскәүдәң куәтен арттыру өчен хәзер Европага 2 турба үткәргесе төзеп ята. Беренсе Германияга бара торган төньяк агым турба үткәргесе. Быел уның өчен туәлләргә уйлайлар. Икенсе 15 миллиард доллар тора торган көньяк агым турба үткәргесе. Моның максаты Набука проектын булдырмау. Мәскәү моңа аяк салганда, бөтен ямәгатьчелек бу көрәштән көлә ине. Узган ел Путин имзаланмаган килешүләр һәр генә турба үткәргесе төзү мөмкин түгел, һәм мәгънәһеҙ дигән ине. Уның барлык мыскыллауларыннан куркып, 8 Европа иле Мәскәү менән килешү төзөй. Улар арасында Набукала катнашучылар да бар. Германия иқтисады тикшерү институтынан Клаудия Кемферт һүҙләренсә, Мәскәү иқтисади түгел, ә сәяси мақсатты ифтә тота.
Russia has the intention.
Рәсәй газдың үзенә кәрәк булуын һәм шуңа уңа кытлыкты күрһәтергә тырыша ди ул. Биш ел элек төньяк агым турба үткәргесе беренсе тапкыр тәкъдим ителгәс, белгестәр киләсәктә газдың етмәячәген фаразланы. Әмма Кушма Штаттар, Якын Көнсугыш һәм башка кайһы бер йерләрдә яңа газ табу урындары табылды. Моннан тыш, һыйыкландырылган табигый газды махсус язаларда теләһә кайда алып барып еткерергә була. Был сәбәптәр һәм тагын глобаль икътисади кризис дөньяла энергияга мөнәсәбәтте үзгәртте. Кремль бер ел элек шундай хәл килеп туасагын һис башына ла китермәгән ине. Был үзе үк төньяк агым турба үткәргесен Германияга ебәрү кәрәк түгеллеген асыклай. Рәсәй газ табу өсөн тиешле дәрәҗәлә инвестициялар кертмәй һәм өзлекһеҙ газ ебәреүҙе тәэмин итә алмай. Әгәр улар киләсәк тиктә йылда күбрәк газ һату өсөн инвестиция йәлеп итәһеләре килһә, стратегияны үзгәртергә тиеш буласак, ди Кемферт. Хәзер Кремль газдың югары хакын өметләнеп хәрәкәт итә. Ләкин халыкара именлек һәм халыкара эшсәнлек институтынан энергетика белгесе Кирсен Вестфал был куркыныс карар дип һанай. Урыстар көньяк агым кебек кыйммәтле проекттарды төзүләрен дәвам итә. Улар Европала хәзер дә газга югары хактар хакланасак дип өметләнә. Әмма минең уйлавымса, был үзен акламас дип бәсе. Газ базарының үзгәрүе алмандарга яхшырак мөмкинлек тудыруы ихтимал. Бул шулай ук Европа Берлегенең бердәмлеген ныгытасак. Әмма Берлин Россия менән дуслык мөнәсәбәтләрен дәвам итеп, моңа һуңга калмасмы?
Лилия Зарипова Россия белән Европа арасындагы ягулык хезмәттәшлеге турында сөйләде.